Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La ediția de astăzi a jurnalului de studiu sunt sigură, dragi prieteni, că vă veți bucura într-un mod cu totul și cu totul special. Dar înainte de a vă spune despre ce este vorba, vreau să-l salut pe invitatul nostru permanent, domnul pastor Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ori de câte ori vorbim despre intrarea în Ierusalim, ne bucurăm, ne cuprinde veselia care a făcut poporul să-și pună hainele în fața măgărușului Domnului Iisus Hristos și să strige de bucurie. Da, vorbim despre intrarea triumfală în Ierusalim. Suntem tot la Zaharia, dar de data aceasta la capitolul 9.
Este o profeție și tocmai de aceea ne bucurăm foarte mult și o studiem, pentru că Zaharia ne-a prezentat cu lux de amănunte acest moment. Îl putem citi în cele două variante de traducere, traducerea clasică Cornilescu, să o citim și apoi am să citesc și eu traducerea mea puțin diferită, ca să vedem cât de frumos ne-a prezentat acest eveniment.
Deci Zaharia 9, versetul 9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.
Același lucru spune și la mine, cu o mică diferență. El este drept și aducând mântuire, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Dacă urmărim acest lucru, vom vedea că s-a împlinit cu exactitate, absolut totul exact. Ceea ce îmi place foarte mult este că Biserica Creștină a ales ziua respectivă, totul s-a petrecut într-o zi de duminică, conform Evanghelului, deci este foarte clar, nu este ales întâmplător, într-o zi de duminică Domnul Hristos pleacă din Betania spre Ierusalim, și atunci are loc această procesiune. Duminica aceasta a fost numită Duminica Floriilor. În engleză are o altă denumire, nu e chiar atât de frumoasă ca expresia românească. Îmi place foarte mult această expresie, Duminica Florilor,
da.
Pentru că oamenii iau crengile de pomi, e primăvară, pomii sunt cu frunzele crude, frumoase, verzi și presară pe drumul Domnului Hristos. De fapt, din Betania până la Ierusalim sunt vreo 3 km. Astăzi nu mai poți să mergi, că s-a făcut un zid al frățietății de vreo 7 metri de beton. Însă cu ani în urmă, când nu era acest zid, eu m-am dus pe jos, din Ierusalim până în Betania, m-am întors, un drum foarte frumos pe coasta de răsărit a muntelui Măslinilor, printre copaci, un drum care șerpuiește. Însă, după ce treci de zid, venind dinspre Betania și intri în zona Ierusalimului, chiar la poalele muntelui este un mic sătuc, un sătuc tot de arabi, care se numește Betfage, și acolo, la un colț de drum, în prezent este o mănăstire, o mănăstire catolică, unde se spune că acolo a găsit Domnul Hristos măgărușul. Dacă intri în mănăstire, o să vezi numai oameni cu ramuri de pomi în mâini, cu bucurie. O să găsești în mănăstire așa un bolovan mai mare, unde se spune că Domnul Hristos a urcat pe bolovan ca să se urce pe măgăruș, deși nici nu era nevoie de un bolovan, că măgărușul e foarte mic și pui piciorul peste el așa cum încalești pe o bicicletă. Nu avea nevoie de nu știu ce ca să urce, dar...
Dar simbolul
oamenii au făcut,
a rămas.
Au făcut.
Da.
Ei, din acel loc începe de fapt procesiunea. Locul acesta, Betfage. De la Betfage până în vârful muntelui e cam o jumătate de kilometru. Când ucenicii au venit, Probabil că acolo la intersecție era un mic magazin, că de regulă așa se întâmplă, și acolo oamenii își legau animalele ca să meargă să cumpere. Găsește o măgăriță cu puiul.
Dar exact.
Și atunci oamenii au luat puiul de măgăruș, ca așa a spus, pe care încă nu se urcase nimeni. Foarte frumoasă ideea că Domnul Hristos întotdeauna vrea să aibă ceva original, ceva
nefolosit de altcineva.
Nefolosit, adică
numai
premier,
a lui, doar lui.
Da. Și stăpânul acceptă, bucuros, da, deschis spunea, pentru învățătorul. Toată lumea știa cine e învățătorul. Păi învățătorul este unul singur, Iisus Hristos. Și pentru învățătorul l-a dat și îmi place foarte mult expresia, Domnul are trebuință de el, are nevoie de el. Și l-a luat, au plecat, când a început să coboare muntele Măslinilor spre Ierusalim, atunci s-a oprit procesiunea. Procesiunea era foarte veselă, plină de fericire, cântau, strigau, Osana, fiul lui David, fiul lui David. Și când strigi fiul lui David, te gândești la rege, nu că David a fost rege, deci la un nou rege. Ceea ce este interesant este că preoții s-au dus la romani și au reclamat. Domnilor, uitați, o procesiune riscantă, periculoasă. Oamenii aceștia vor să aleagă un nou rege. Strigă, fiul lui David. David a fost marele nostru rege, deci vor să pună un nou rege. E riscant. Noi nu avem alt rege decât pe Cezar. Noi nu recunoaștem altul. Și romanii, care erau foarte grijulii, imediat au venit câțiva ofițeri
să verifice autenticitatea reclamației.
Să uită la oameni, n-aveau pietre, n-aveau ciomege, nu erau violenți, nu aveau fețele încrustate. De regulă strigi, jos cu tare, jos cu tare. Nu striga, ci doar sus Mesia, sus Mesia. Și soldații se duc la preoți, nu, domnilor, oamenii ăștia nu sunt periculoși, ăștia nu fac nimic rău. Preoții au rămas dezarmați. Deci, pe mine treaba asta m-a impresionat enorm de mult. Este singura ocazie în care Domnul Hristos acceptă o manifestare din aceasta grandioasă. Dar și această manifestare era atât de curată și atât de nobilă, încât romanii au recunoscut că nu este absolut nimic riscant.
Sunt, domnule pastor, sunt cele patru aspecte clare ale regelui, aspecte pe care vă rog să le discutăm pe rând.
Păi, da, avem venirea regelui,
da,
caracterul regelui, dezarmarea lumii și împărăția regelui. Deci astea sunt.
Să vorbim puțin pentru...
Primul aspect care este venirea regelui.
Bucurie mare în tot poporul.
Venirea regelui este intrarea triumfală în Ierusalim. După cum am spus, este singura ocazie în care Domnul Hristos acceptă o astfel de manifestare de glorie. De ce? Pentru că era și ea o tipologie. Așa cum Iisus Hristos intra în cetatea Ierusalim, așa va intra El în noul Ierusalim, în toată gloria, cu toți îngerii, cu toți mântuiții, cu tot ce există în cer, va intra ca să-și ia împărăția sa. Deci era o pregustare, era așa o mică demonstrație în miniatură a ceea ce urma să fie. Vedeți, Ierusalimul avea porți de jur împrejur, mai multe porți. Însă, sâmbăta și la sărbători, la marile sărbători, regele intra pe poarta de răsărit. Chiar dacă avea palatul în sud și mai ușor era să intre prin sud direct la templu, ocolea puțin și intra la Ierusalim prin poarta de răsărit. Asta este textul biblic. Așa că Domnul Hristos va intra pe poarta de răsărit. Unii istorici mai redă că peste Valea Chedonului ar fi fost un pod, nu avem nicio urmă
dobadă
că a fost,
da,
un pod, cobora puțin, urca că e o nouă coastă și poarta de răsărit. Interesant este că poarta aceasta de răsărit există și astăzi, dar este închisă. Este închisă Și se vede clar că avea două canate, adică două uși care se deschideau. Una era numită ușa Harului și una era numită ușa Pocăinței. Însă arabii au închis această poartă
să nu
pentru
vină.
Că ei au aflat că pe această poartă a intrat Mesia și pe această poartă va intra noul Mesia care vine în Ierusalim.
Și au închis poarta.
De frică că dacă vine Mesia, le ia clădirile lor. Au închis-o ca să nu mai poată intra Mesia. E o poveste foarte simplă, construită pe sistemul ebraic, că ei gândeau totul numai material. Și atunci și arabii au gândit cum au gândit și evrei. Totul doar material. Nu s-au gândit la Dumnezeu și măreția Lui, la valorile spirituale, la noul Ierusalim care nu se poate compara cu Ierusalimul actual. Nu. S-au gândit doar la lucrurile strict firești, pământești care sunt aici. De aici apar aceste erori
diferențele,
grozave.
Da. Evangheliștii au descris în fiecare evanghelie cu multe amănunte acest episod, tocmai pentru ca să dovedească autenticitatea profeției.
Da, vedeți? Deci, venirea regelui în Duminica Floriilor, prezentată de Zaharia 9:9, e o profeție.
Da.
Profeție. Au încercat preoții să-l oprească. Învățătorile spune-i să tacă. Ce se întâmplă? Ce-i cu asta? Zice, oare n-ați citit că va scoate cântece din gura copiilor? Oare n-ați citit că trebuie să fie o procesiune? Deci, iarăși Domnul Hristos i-a adus la tăcere cu ce?
Cu stă scrisul, cu profețiile.
Asta trebuia să se întâmple, asta trebuie să aibă loc. Și acum, vedeți, Domnul Hristos a aplicat și părțile frumoase, este o parte frumoasă aceasta, și a aplicat și părțile negative. Vedeți, Duminica Floriilor marchează începutul unei săptămâni extrem de încărcate, numită de obște săptămâna patimilor. Și se termină cu cealaltă duminică, care este Duminica Învierii. Două evenimente foarte frumoase care încadrează această săptămână deosebit de încărcată și de grea a patimilor. Așa că venirea regelui este primul mare eveniment despre care venim. Acum, aici am mai putea vorbi de ceva.
Și de bucuria celor care erau convinși că odată cu venirea lui Mesia, venirea regelui, vor fi alungați romanii.
Bine, eu cred că absolut toți oamenii, inclusiv ucenicii, credeau că această intrare triumfală însemnează preluarea împărăției pământești.
Da, încoronarea lui ca rege.
Însemnează încoronarea lor ca rege, da. Asta erau
convingerea
ei,
lor.
Așa, pentru că Ierusalimul însemnează orașul păcii. Asta este numele lui compus din două cuvinte ebraice. Și în naționalismul lor, în toate aceste lucruri, ei erau convinși de acest lucru. Iar naționalismul lor a mai făcut ceva. A despărțit Ierusalimul între iudei și neamuri, nepermițându-le neamurilor să se apropie prea mult de templu. Puteau să urce pe platformă pe primul nivel, dar nu puteau să urce pe al doilea nivel, pentru că niște inscripții în limba greacă și în limba latină spunea: cine nu este iudeu și trece dincolo, plătește cu sângele lui treaba aceasta. Deci observăm că nu mai te poți bucura de pace când deja pui o restricție, tu nu ai voie să mergi mai departe. Te simți foarte frustrat și foarte nemulțumit, foarte rău, când nu ți se mai dă voie să mai mergi. De ce unii merg și alții nu merg? Cu ce drept unii pot să meargă și alții nu pot
să meargă? Deci nu mai era orașul păcii.
Nu mai era.
Da.
Și atunci, vedeți dumneavoastră, Domnul Hristos a intrat în acest oraș.
Și vroia să-l facă.
Dar dorea să rupă acest lucru.
Da.
Și l-a rupt, pentru că Apostolul Pavel spune foarte clar în Epistola către Efeseni: a rupt zidul de la mijloc, care îi despărțea, făcând din cei doi unul.
Da. Deci a rupt să fie, barierele naționale. Asta
ca e. Să fie un oraș al păcii, trebuia să se rupă. Iar ei, tocmai acest naționalism îl susțineau. Și vedeți, în spiritul lor naționalist, Domnul Hristos nu era de acord și nu putea să lucreze mai departe. Și de aceea, prin moartea sa, trebuia ca să rupă acest zid, să nu mai existe despărțire și toți oamenii să aibă acces. Vedeți, până acum, evreul nu avea, chiar evreul, nu avea acces decât până în curtea evreilor, care era în dreptul altarului. După altar nu se mai putea merge niciun evreu. Mergeau doar preoții. Și după Sfânta nu mai putea merge decât Marele Preot. Deci erau restricții. Prin Domnul Hristos spune așa, dat la o parte zapisul, a rupt perdeaua care ne despărțea și putem să ne ducem până unde? Până în fața tronului lui Dumnezeu. Deci observați că Domnul Hristos a dat toate barierele la o parte și pentru iudei și pentru neamuri, pentru ca oricine vrea să se apropie de Dumnezeu, să se apropie chiar până în fața lui Dumnezeu. Deci acesta este primul merit. Primul merit pe care îl aduce Domnul Hristos ca Mesia, acela de a deschide bariere. Iar noi oameni ce facem? Și a spunem bariere. Blocăm o poartă, blocăm un acces.
Să vedem cum au făcut pe vremea Domnului Iisus Hristos. Ce a împiedicat realizarea acestui plan măreț cu poporul iudeu și cu Ierusalimul? Ceea ce și noi astăzi avem, mândria, mă refer aici la mândria fariseilor.
Da. Orgoliu.
Și fățărnicia.
Aceste diferențe.
Gelozia.
Aceste diferențe de nivel. Vedeți? Și astăzi încă există diferențe de nivel. Tu nu ai voie să te uiți la amvon. Tu nu ai voie să spui cu tare. Tu nu ai voie să faci cu tare.
Tu nu ai voie să ai aceleași privilegii ca mine.
Da. Asta. Tu nu ai voie. De ce? Pentru că așa e regula. Dar de unde e această regulă?
Ați făcut-o că așa v-a convenit.
Și vedeți, vorbesc la noi în biserică, trebuie să treacă zeci de ani ca să dăm câte ceva la o parte. Și atunci când am dat câte ceva la o parte, le-am dat chiar pe toate și pe cele care nu trebuia să le dăm.
Am trecut dintr-o extremă în alta.
Pe când Domnul Hristos, prin venirea regelui, a vrut să dea la o parte bariera care separa neamurile de iudei și-a dat-o la o parte. Nu mai există. Acum noi, neamurile, ne putem bucura de aceleași privilegii. Nu trebuie să fiu evreu ca să fiu cineva. Eu sunt exact la același nivel. Nu trebuie să îmi pun ciucul sau să îmi port nu știu ce.
Am dreptul să apar în fața regelui, în fața preotului, la fel ca tine.
Da.
Să vorbim puțin și despre caracterul regelui. Adică timpul fuge.
Da. Regele, în general, se prezenta prin acea demnitate. Vedeți și astăzi președintele, regele, și îmi place când oamenii spun, Doamne, nu poți să te adresezi oricum. Până acum a fost cum a fost, dar de acum este domnul cu tare, președintele cu tare, regele cu tare.
Adică funcția creează
funcția
o anumită...
creează așa. Da. Caracterul regelui este, în primul rând, drept. El este corect. Absolut corect. În al doilea rând, el aduce mântuire. Deci este mântuitor. În al treilea rând, el este umil.
Deci umil. Cu smerenie le face pe toate acestea. Umilință. Asta e frumusețea.
Într-o lume unde preoții mustrau mereu poporul și pe conducători din cauza nedreptăților și a fără de legilor care se săvârșeau, Mesia oferă, prin contrast, un alt caracter. Regele face dreptate, aduce mântuire, fără să iasă în evidență. Această caracteristică este întâlnită și este prezentată în Isaia 42. Nu se va auzi glasul pe uliță, nu va face suna din trâmbiță. Va merge umil, supus.
Exact lucrarea Domnului Iisus Hristos.
Exact.
La fel cum a făcut El.
Călare pe un măgar. Acum, e adevărat că regii lui Israel nu intrau în Ierusalim pe cal, mai mare era calul, ci intrau pe un măgar, era un obicei. Vedeți? Și David și Absalom au călărit un măgar. Asta era obiceiul lor. Așa era atunci. Domnul Hristos vine, dar măgarul însemnează umilință. Umilință.
Da, calul reprezenta armă de luptă. Era folosit în lupte. De asta era măgarul.
Reprezintă mândrie, forță, aroganță, putere. Mesia va veni umil, nu pe ceva aroganță, ci pe un măgar, exact așa cum a spus profeția, așa a avut loc intrarea triumfală în Ierusalim în acel moment. E frumos, mie tare îmi place această idee. Există în Ierusalim, pe muntele Măslile, un bătrân arab, îl știu de vreo 30 de ani, și acolo vin arabii cu cămile ca să se ducă turiștii pe cămile, însă bătrânul acesta vine cu un măgar. Și are un măgar alb. Am bătrânit și măgarul, abia mai merge un măgar alb, pentru că albul are așa ceva aparte. Este foarte interesant că regii veneau pe un măgăruș alb. Probabil că și măgărușul din timpul Domnului Hristos a fost tot de culoare, că iau mai multe culori, dar sunt unii care sunt chiar albi-albi, probabil.
Și ajungem la cel de-al treilea aspect, dezarmarea lumii. Ăsta este rostul regelui.
Deci, regele care vine în Sion, deci regele Sionului, va nimici toate armele și echipamentele militare. Vedeți, care e teoria de azi? Arme, 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 arme. Nu mai faceți cutare, faceți arme.
Ne pregătim de pace înarmându-ne.
Înarmându-ne, așa e. Ei, Mesia însă ne aduce pace transformând săbile în pluguri. Vedeți? Aceasta era profeția din Isaia, din Mica, și acesta este ceea ce face adevăratul Mesia. A fost planul lui Dumnezeu ca prin poporul său să fie un făcător de pace, de adevărată pace. Nimicirea tuturor armelor de război se va realiza doar atunci când Domnul Hristos va veni în împărăția sa.
Și împărăția lui va cuprinde tot pământul.
Știți, oamenii nu pot să conceapă și eu înțeleg că nu pot să conceapă, fiindcă, uitați-vă, un popor care nu este înarmat este repede cucerit de un alt popor. Și atunci spune, vedeți de ce am pățit dacă nu suntem înarmat. Dar culmea ironiei este alta, că poporul cel mai înarmat și el este cucerit de altul. Și atunci, ce ai făcut cu armele? N-ai realizat nimic. Te-ai distrus și pe tine și ai distrus și pe alții. În istoria lui Israel, în istoria a fost o situație condusă de un profet. Asta e important. Condusă de un profet. Când o armată întreagă a fost cucerită fără o lovitură de sabie, fără o vărsare de sânge. În loc să existe o bătălie, au pus o masă mare, au mâncat cu toți și spune, din ziua aceea, armatele sirienilor n-au mai trecut prin țara lor. Vedeți? Aduce pacea cu ce? Cu pace, nu cu război.
Foarte frumos.
Acest lucru vrea să-l facă Mesia. De aceea este preot, că preotul are viziunea, are mesajul păcii și regele, care are puterea, autoritatea să implementeze acest mesaj al păcii. Dar în lumea noastră nu e posibil. E posibil doar atunci când vine Mesia. Și noi îl așteptăm pe Mesia să vină și să ne aducă această pace.
Și regele acesta este Domnul, vorbim despre împărăția Domnului, ca intrarea triumfală în Ierusalim a fost singura, vorbeați dumneavoastră, ne spuneați că a fost singura acceptată de Domnul Iisus, pentru că profeția se continuă. Profeția trebuia să scoată la iveală și acest lucru.
Și vedeți ceva, mai e un lucru. La profeții aceștia și mai ales la profeții apocaliptici, sunt două și chiar trei aplicații. Deci, Zaharia spunea că Domnul va intra în Ierusalim pe un măgar. A intrat. Dar această intrare în Ierusalim prefigura o a doua intrare în Ierusalim, ceresc. porți, ridicați-vă capete, ridicați-vă podvenice. De ce? Ca să intre Domnul Slavei. Vă dați seama ce ceremonie frumoasă va fi când va coborî noul Ierusalim. Și când în văzul tuturor Domnul Hristos va intra în noul Ierusalim și își va prelua coroana de rege. Deci abia atunci va fi rege.
Și pacea într-adevăr va cuprinde întreg pământul.
Și oamenii îndemnați de statuie, haide să-i cuceri, haide să, uite, avem aici cu tare. Și oamenii spun, nu ne mai ducem. Și Domnul Hristos atunci va curăți pământul de tot ce-i rău și va instala împărăția slavei. Așa că noi așteptăm. Așteptăm pe Domnul nostru să vină în slava sa, în slava îngerilor săi și în slava Tatălui său. Deci, fantastic. Trei coroane de slavă. Slavă. Cum va fi, nu știm. Ce splendoare va fi. Noi avem câte o fanfară de 30-40 de sufletori și spune, foaie, grozavă. Câți fanfariști vor fi acolo? Sute de mii.
Îngeri, sute de
mii. Cum va răsuna? Îi vom auzi de la zeci de kilometri distanță.
Orice om îi va auzi.
Va fi extraordinar. Prieteni, pregătiți-vă să fim în alaiul triumfal al Domnului Hristos care va intra în noul Ierusalim. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Întâlnirea normală săptămâna viitoare. Numai bine!